أما بعد، حقيقة wamezungumza mashekhe mambo ambayo yana faida. Sheikh Abu al-Hasan amezungumza kuhusiana na hijab shar'i kwa mwanamke wa Kiislamu, mada ambayo ni pana, inahitaji muda mrefu sana kuweza kuimaliza. Jambo la hijabu ya kisheria ni jambo muhimu sana. Miongoni mwa hadithi zinazotuonyesha umuhimu wa mwanamke kuvaa hijabu ya kisheria, kuvaa stara, ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema: almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat, mwanamke akitoka nje ya nyumba yake, istashrafaha shaytan, shaytani ananyanyua kichwa chake kwa ajili ya mwanamke. Shaitani istasharafaha, istasharaf kwa maana shaitani ananyanyua kichwa chake kama vile mnyama anayewinda akimuona mnyama muwindwa, yani kama vile simba akimuona paa, au simba akimuona pundamilia. Simba anaegesha kichwa chake vizuri, anakaa attention kwa ajili ya kuweza kuwinda. Hivyo hivyo shaitani akimuona mwanamke tu ametoka katika nyumba ya yake, Mtume anasema istasharafaha, shaitani amnyanyulia kichwa mwanamke. Liyudhillaha, ili apate kumpoteza. Waliyudhilla, na ili apate kupoteza. Biha, kwa huyo mwanamke, akharin, wengine. Hadithi hii inatuonyesha kuwa mwanamke ni uchi. Ni wajibu mwanamke akitoka nje ya nyumba yake ajione kwamba sasa uchi unatoka. Na tunajua kwamba uchi wajibu wake ni kustiriwa. Ndio maana mwanamke atakiwa ajistiri mwili wote. Hijabu ya kisheria, hijabu ya kisheria ya mwanamke ni ile ambayo haitakuwa yenyewe ni pambo. Mwanamke akitoka nje ya nyumba yake, lile vazi alovaa lenyewe lisiwe pambo la vutia. Na wameeleza ahlul ilmi kwamba mwanamke akitoka nje ya nyumba yake, wako waliotaja ahlul ilmi, yatakiwa vazi lake liwe kuukuu. Vazi kuukuu ni lile vazi ambalo limechoka choka, vazi lisilovutia. Kama mwanamke ana mavazi mazuri, basi akitoka nje ya nyumba avae lile vazi kuukuu, sio ndio atafute vazi ambalo akipita mbele ya wanaume, hata kama vazi hilo limefunika mwili mzima, lakini aina au nature ya ile vazi au kile kitambaa, mwanaume roho yampasuka, haitofaa. Na leo wengine mna majuba yenu ya mpira, mtu kavaa ile vazi lakini unaona mwili unacheza kwa mwanamke, kwa sababu kile kitambaa chenyewe chaleta fitna. Yapokuwa umevaa, lakini ile vazi lenyewe tayari ni zina, haitakiwi. Lakini kadhalika mwanamke huyo asiye amejitia manukato anapotoka nje ya nyumba yake, ni haram mwanamke kujitia manukato ambayo harufu yake inafika kwa wanaume, harufu inawasibu au inawafikia wanaume. Mwanamke sio sawa na mwanamume. Mtume sallam amekataza, bali bwana Mtume sallam aliwaamrisha wanawake wakaoge wale ambao walijitia manukato. Na Mtume akasema mwanamke yoyote atakayejitia manukato na harufu yake ile ya manukato ikawapata wanaume, basi mwanamke huyo ni zania, amezini. Ili mjue kwa mwanamke ni fitna, mwanamke ni uchi. Ukijitia maudi yako au maaludi yako ukajifukiza ukatoka nayo nje ya nyumba ukapita mbele za wanaume, wanaume wakaipata ile harufu, basi wewe umezini. Na nyie mnajua mwanaume akimsikia mwanamke kajitia manukato kapita mbele yake atageuka tu. Na wengine wana maneno wanasema, ah, mwanamke huyu anukia kama jini. Ijapokuwa hatujui sisi kama jini anukia, lakini haya ni maneno tuwasikia kwa wanaume, ishara mwanaume harufu imemvutia, wewe unahesabika umezini. Lakini kadhalika, na wala hili halina maana kwamba asijitie yale manukato ambayo harufu yake haipituki ikavuka ikenda kwa wanaume. Kuna manukato ambayo mtu ya ndani akabakia amejitoa harufu mbaya na kadha, haina maana, haya hayakubaliki. Yanakubalika, lakini yale manukato ya kuvutia kunukia yatakiwa yale uyatie ndani ya nyumba yako. Lakini kadhalika vazi hilo lisiwe lenye kubana. Hijabu ya mwanamke ya kisheria haitakiwi kumbana ikaonyesha umbile lake, hasa wale wanawake wenye maumbile makubwa. Mtu akavaa kama ni habaya, wengine wanavaa mahabaya juu mpaka chini, lakini limeshika kifua, limeshika mgongo wake, hijabu hiyo haikubaliki kwa sababu bado maumbile yako yanaonekana. Hijabu haitakiwi isifu maumbile yako. Utaingia katika wale wanawake Mtume alowasema, ambao ni katika wanawake wa motoni, simfani min ahli nar lam arahuma. Mtume anasema makundi mawili ni katika makundi ya motoni, mimi sijayaona. Mtume katika hawa akasema nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ruusuhunna kaaslimatil bukhtil maila. Mtume akasema kuna wanawake katika makundi hayo mawili ya motoni, mimi sijapatapo kuyaona, ni wanawake ambao wamevaa nguo lakini wako uchi. Ndio hao wanawake hao, kavaa mtu vazi lakini aonekana kabisa mwili wake umebonyea pale, umevimba pale, pale pamekuwa panene, pale pembamba, pale hivi, lakini kavaa nguo. Huyo anaingia katika wale alkasiyatu, kasiyatu na ariyatu, wamevaa nguo lakini wako uchi. Mailatun, wakenda wanajiachia achia, wanajikatakata. Mwanamke anatembea mbele za watu anajiachia achia, atupa mikono, mwili kaulegeza. Huyu ni katika wanawake wa motoni, pia Mtume amesema. Mumilatun, tena wenye kuvutia wanaume, maanake vile akenda ana attract. Ndio maana amala yumilu imalatan, anavutia. Mwanaume akimtazama au mwanaume akigeuka hata kwa bahati mbaya, namna anavyokwenda barabarani, mwanaume anavutika naye. Hawa ni katika wanawake wa motoni Mtume amewataja. Kwa hata vile ukitoka utakaoende mwendo wa kazi, so unajiachia achia. Umevaa juba lakini kama maumbile yako vile ulivyo ndani ya juba, lakini mwili wako unacheza kama vile kasa kwenye chungu. Haitakiwi namna hiyo. Hawa ni katika wanawake wa motoni. Kwa hiyo hijabu ya kisheria isibane, lakini hijabu ya kisheria isiwe transparent. Yaani umevaa nguo lakini ndani unaonekana. Hayo ni mavazi ya usiku, night dress hizo. Night dress ndio mavazi umevaa nguo lakini mwanaume hakuona ndani. Sio mavazi ya nje. Leo tunaona baadhi ya wanawake hao ndio mavazi yao. Mtu kavaa dera lakini nguo ya ndani waiona. Mtu kavaa nguo lakini waona mpaka ndani. Kama kiuno chake kuna kitu kavaa, waona kwa ile nguo alovaa. Hawa ni katika wanawake wa motoni. Na tunawaona wengine wamevaa nguo alafu achomekea. Ile nguo haibana kwenye chupi. Hawa ni katika wanawake wa motoni. Wanaingia katika wale nisaun kasiyatu na ariyatu. Lakini kadhalika hijabu ya kisheria isiwe ni ya shuhura, kwa maana anavaa vazi katika mujtama yeye ndio peke yake. Akitoka wanawake wote mtaani hakuna, au kama ni madrasa, madrasa nzima ya wanawake, yeye ndio kavaa vazi la shuhura. Kama ni kitambaa basi mita 100,000, kitazama wenzio wote wana kitambaa mita 3,000, yeye anakuja madrasa au peke yake katika mujtama amevaa vazi la shuhura. Hii pia wanaeleza ahlul ilmi haifai. Kwa ujumla, wanawake wa Kiislamu watakiwa kuyazingatia haya. Wanawake wa Kiislamu kwa ujumla hawatakiwi wanapotoka nje ya majumba yao au wanapokaa pamoja na wale ambao si maharimu yao kuonyesha mapambo yao. Wakina mama katika hili wamekengeuka sana. Wanawake siku ya masikukuu wanaona ndio siku ya kutoka bila hijabu. Wanakwenda mabichi, wanazunguka, hawana hijabu, majuba hawavai, hawavai niqabu shara, hawavai kwa sababu wanaona ya kuwa hii ni siku ya sikukuu, kama vile kuna nafasi ya wao kujiachia. Au wengine wanapokwenda katika maharusi, tunaona maharusi ya Kiislamu wanawake wamevaa sare. Ile kuvaa sare maana yake ni kupendeza, na wanapita mbele za wanaume, wana sare, wametia wanja, wametia rangi za midomo, wanakwenda harusini. Mambo ambayo si sawa. Wala yubidina zina tahunna, hawatakiwi wanawake kudhihirisha mapambo yao. Tizama, Allah subhanahu wa ta'ala amefikia kumkataza mwanamke hata kupiga mguu wake kwa kishindo. Wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Wanawake wasipige miguu yao kwa vishindo. Kwa nini wasipige miguu kwa vishindo? Isijajulikana kile walichokificha katika mapambo yao. Kwa sababu mwanamke aruhusiwa kuvaa vikuku. Vikuku ni bangili za miguuni au vijicheni vya miguuni, mwanamke aruhusiwa kuvaa. Sasa Allah akakataza wanawake wanapotoka wakitembea wasipige miguu yao kwa vishindo, ili wanaume wasiokasikia zile sauti za cheni kule miguuni, vicheni vya jigonga-gonga. Mwanaume akisikia hata zile cheni ndani ya mwili zalia, pia mwanaume apata mtihani namna walivyoumbwa wanaume. Msifanye mchezo wanawake, nyinyi mmewadhuru au mmetudhuru sana sisi wanaume. Allah amekataza hata miguu mwanamke akitoka asipige kwa vishindo. Kama kavaa vikuku vyake visije vikalia vile vikuku, kama ni vijicheni vijibangili, kama vile Wamasai wanavaa sana yale mabangili, basi akagongana gongana ile sauti ya cheni inayotoka ndani ya mguu, ambao mguu huo umefunikwa hijab, lakini Allah amekataza usipigwe kwa kishindo. Liyulama ma yukhfina min zinatihinna, isije ikajulikana kile walichokificha katika mapambo yao. Hebu tazama Allah alivyo muhifadhi mwanamke. Tazama Allah alivyojua fitna ya mwanamke, akakataza mwanamke hata mguu asiupige kwa vishindo. Leo mmeletwa viatu vinaitwa fisadi. Mtu anavaa kokoko anapita kwenye tiles kokoko, lazima wanaume wakisawasawa wageuke watazame nani huyo. Wanaume wanageuka wanakuona unapita na kokoko yako. Haya mambo si sawa. Mwanamke wa Kiislamu ana heshima. Allah amempa heshima. Allah amemhifadhi mwanamke wa Kiislamu mpaka sauti ya mwanamke
ولا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فلا تخدعنا بالقول الله نكتاز ونواك وسنجيز صوتي wanapozungumza wasizikate sauti zao na wazungumze mazungumzo ya kawaida. Amekuja mtu ameleta bili ya maji, hodi, sema karibu, wenyewe mpo, tupo, kuna bili ya maji, sawa, iweke hapo nje nitachukua. Usije ukaanza kulegeza sauti yako kama vile waongea na mume chumbani. Allah hili amelikataza. Hawa wanakatazwa ni wake za mtume. Sisi mimbabi aula, wanawake wetu mimbabi aula. Wala fala takhda'na bilqawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'ruf. Kwa hakika kama nilivyosema, hii mada ni mada kubwa. Wanawake leo wameingia katika fitna kubwa, na mlivyotajwa nyinyi wanawake, Allah amewataja nyinyi ni fitna, na Allah amewataja ni fitna, na mtume amewataja ni fitna, na mtume amesema kama hadithi ambayo imetajwa na Sheikh, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa. Mtume anasema sijaacha fitna baada yangu, fitna hiyo ina madhara zaidi kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Kwa ni wajibu wanawake wa Kiislamu kuvaa hijabu ya kisheria, na hijabu ya kisheria faida zake ni nyingi. Katika hizo ni kupunguza fitna ya zinaa iliyoenea leo katika mujitama. Hebu itizameni hii zinaa ilivyoenea katika mujitama. Miongoni mwa sababu ya kupunguza fitna ya zinaa ni wanawake wa Kiislamu kuvaa mavazi ya kisheria. Ndugu zanguni, mimi nitamaliza dakika kadhaa kuwahimiza wanawake wa Kiislamu kushikamana na jambo la kusoma dini. Haya yote yanayozungumzwa tutaweza kuyamiliki, tutaweza kuyaendea, tutaweza kuyahakiki katika maisha yetu endapo sisi wanawake au nyinyi wanawake wa Kiislamu tutakubali kuketi chini kusoma dini. Wanawake wenzenu wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuja mbele ya Mtume wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ij'al lana yawman min nafsika. Wanawake wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hadithi alivyohitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema walikuja au alikuja mwanamke mmoja au wanawake walikuja mbele ya Mtume. Qalat, wakasema. Qalat an-nisa'u, walisema wanawake linnabi kumwambia Mtume, ghalabana alayka ar-rijalu, wanaume wametuzidi, wametufusa. Hebu tazameni wanawake wakati wa Mtume, wanawake wenzenu walivyokuwa wana ghera ya dini. Wanawake wamekuja kwa Mtume, wamwambia Mtume, ghalabana alayka ar-rijalu, wanaume wametuzidi sisi juu yako wewe, wametuzidi wanaume, wametu overtake, wametupiga bao kwa lugha ya kileo. Kwa nini? Wametuzidi bihadithik, wanaume wanastafidi na maneno yako, wanakuja wanasoma, wanakaa na wewe kila wakati. Na kweli bila shaka wanaume wanakwenda na Mtume katika vita, wanakwenda huku, wako naye msikitini, wako naye katika majalis. Kwa wanawake wamekuja walalamika, wana wivu, wivu umewajaa waheri. Wanaume wametuzidi ya Rasulullah, wao wanakaa na wewe wanasoma. Ij'al lana yawman min nafsik na'tik, tujalie sisi siku moja Mtume tukujie wewe. Wanawake tizama, wanamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fatuallimuna, wewe utufundisha sisi, tujalie siku moja tukujie ya Rasulullah. Faj'al lana yawman na'tik fatuallimana, utufundishe mimma allamaka Allah, yale aliyokufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawaambia ijtama'na, kusanyikeni fi yawmin kadha, siku fulani wa kadha na siku fulani, au katika riwaya kusanyikeni fi baiti fulana, katika nyumba ya mwanamke fulani. Mtume akawaendea wanawake akawafundisha yale aliyofundishwa na Allah. Abu Said al-Khudri anasema katika mambo bwana mtume baada ya kuwapa taaluma wanawake alafu mwisho akawaambia hakuna mwanamke yoyote atakayewatanguliza watoto wake watatu au katika riwaya wakafa watoto watatu isipokuwa hao watoto waliokufa watatu itakuwa ni hijabu ya mwanamke huyo kuingia katika moto wa jahannam. Mwanamke mmoja akasimama akamwambia mtume, je, akamwambia wathnaini ya rasul au ithnaini ya rasulullah na watoto wawili pia. Mtume akasema wathnaini na watoto wawili. Mtume aliwapa bishara wale wanawake ambao wamefiwa na watoto. Baada ya kuwapa mawaidha akawapa bishara wale ambao wametanguliwa na watoto wao kwa maana watoto wamekufa. Mtu atakayefiwa na watoto watatu basi wale watoto watatu itakuwa ni hijabu, ni kinga ya huyo mwanamke kuingia motoni. Mwanamke mmoja akamwambia mtume na wawili ya Rasulullah au wawili ya Rasulullah. Mtume akasema na wawili pia. Hadithi hii na nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kila akitoa hutuba ya Eid anawahusia wanawake. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar anasema katika fawaid za hadithi hii ni kuna kupendezeshwa, kuna istihbab ya kuwaandalia wanawake darasa zao na sehemu zao maalum kwa ajili ya kuwakumbusha na kuwapa mawaidha na kuwafahamisha ahkam mbalimbali zinazohusiana na dini yao. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu ni wajibu wenu kusoma dini. Tizameni wanawake wenzenu wakati wa mtume wanaona wivu na nyie muone wivu. Kama sehemu kwenye kituo kama hichi pana mwalimu wanaume wanasoma na nyinyi muone wivu, bali kabla ya kuona hivyo marakizi zote za as-salaf, marakizi zote za ahli sunna zimeandaa utaratibu wa wanawake kusoma. Lakini wanawake wengi hawataki kusoma. Wanawake wengi wapenda soga, wapenda vikao vya ngoma, miziki, taarabu, mapromotioni. Wanawake wengi ndio mambo yao. Sikia, sehemu pana harusi, pana rusha roho watajazana, pana kigodoro watajaa hapo, watu wa vigodoro, watu wa taarabu, watu wa kadha. Wanawake wengi wameingia katika fitna hizo. Vikao vya vikoba hawakosi, kwa sababu ukikosa unaweza ukapigwa faini. Lakini kwenda katika majalisi za ilmu wanawake wengi hawana moyo huo. Sasa nyinyi wanawake wa Kiislamu tunaowahusia leo, jitahidini na kila ambaye itamfikia sauti hii akae chini asome dini, ndio salama ya dunia yako na kesho akhera. Lakini kadhalika nawahusia wanawake kushikamana na sunna. Nyinyi wanawake ambao mpo katika markazi hii, tutaraji kwamba nyinyi wanawake wa ahli sunna wal jamaa, kwa maana nyinyi ni salafiyat, ni wanawake ambao mko tayari kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunalingania da'wa yetu ni da'wa tusalafia almubaraka attayiba annaqiya asafia. Da'wa yetu ni da'wa tusalafia, tuwaita watu katika njia aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Na sisi tunaitakidi ya kwamba hakuna mafanikio katika dunia na akhera isipokuwa tushikamane na alkitabu wa sunna ala fahmi salaf salih. Tushikamane na kitabu na sunna haitoshi, lakini kwa ufahamu wa salafu saleh tuifahamu dini kama walivyofahamu masahaba. Na as-salaf bimaana sahaba, as-salaf maana yake ni masahaba. Hii ndio da'wa yetu. Tunataka wanawake salafiyat, wanawake wa kisalafi waliosimama katika njia ya sawa, wanaofuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaonusuru sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunawahitaji wanawake hao wasimamishe durus katika miji, wanawake wasome, wao ndio waziendeshe halaqat alilmiya katika miji, wanawake katika minasabat wasimame watoe mawaidha kuwaidhi wanawake wengine. Wako wapi wanawake wasome? Leo unaweza kuta katika minasaba asimama mwanamke hizbia, mwanamke wa kihizbi, mwana harakati, ndo analingania wanawake. Wako wapo wanawake zetu waliosoma wakawa tayari kuilingania da'atu salafia? Kwa muitumie fursa hii kusoma. Wa ila huna, mimi naona yatosha, wakati umesonga. Yatosha katika haya aliyosema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi yale mazuri katika maneno, na yale ambayo ni mabaya tumekosea basi tuachie nayo sisi. Tumuombe Allah atusamehe katika pale tulipokosea.
nitarudisha speaker hii kwa amiri aendelee na utaratibu mwingine. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.